الصالحين أحمده كثيرا كما ينعم علينا كثيرا، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ربني مركتين لرزا الله نيني بنيزا نقصير أخوتي ومحمد صلى الله عليه وسلم تجند جند مماسو نقط نور إلى الدرس يفه أعرف فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى نبغى مانتي أشغل الرواية في مدرسينه ويقومني بطيئة بطيئة بنتو إلا بوبيرا وقوبيرا سوشو ميديا فتوازي ويواكو سوشو ميديا ينزل تنولي روتيا ومانو كفنا فتوازابا من نولي لفتوى إلتا تغيركك كيكو أنغويزا وكواولا اتشتوفو وتشام تغيرك كيشكين للواء كدرسينو إن شاء الله تعالى سيشوكا نوكبا وفتوى انتوفو kunsongeze taki soku manya nga nkuru nenga bantu amanyi namula yazo ntufu ntagarek rocho rwairo tuyina masala ga mirundi esatu masala ga soka abafi omuntu atalina wuzu akirizibwa okusoma Qur'an oba tugambe nti akirizibwa okwata ku Qur'an masala agasooka omuntu atalina wuzu akirizibwa okwata ku Qur'an kyekisooka omuntu atalina wuzu akirizibwa okusoma Qur'an ago masala agakubi masala agokusatu omukyala ali mu nsonga akkiriza okusoma Qur'an omusajja oba omukyala alina janaba akkiriza okusoma Qur'an abaffe singa omusajja omukyala aba ne janaba aba mu nsonga zaabwe mukyala ali mu nsonga nazanya n'omwami we mu mbeera yaabwe ng'abafumbo okuzanya okutali kwa kwegatta naye mu mbeera eyo n'atuuka ku ntikko abaffe omukyalo oyo alinda amala okuva mu nsonga alyoka anaabe oba asobola okunaaba janaba newankubadde nga ataali mu nsonga ogonna masala agetagisa okumanya abaffe singa omuntu anaaba olunaaba lw'ejjuma ng'alina janaba olunaaba lw'ejjuma lumumalira okubanga janaba emuvuddeko ntegera ki ogonna masala kyenjagala okutandikirako olwaleero kyomuntu ayinza okwebuuza n'agamba ti eddiini eno ey'obusiraamu gayina emisoso mingi omuntu ayina janaba anaaba abantu babeera bagenda okufuna okusaala bafune ewuzu. Omukyala avudde mu nsonga alina ennaaba gy'anaaba. Ate waliwo amateeka agafuga okukwata ku Qur'an obutagikwatako ng'amateeka mangi. Ntegereka okuddamu okwangu kulimu ebintu bisatu byokka ensoma efatwa ya sseeka. Mu busiraamu tukkiriza teriiyo tteeka mu mateeka Allah ge yassa okuggyako nga yalina ekigendererwa era nga ekigendererwa ekyo kye yagenderera omugaso gwakyo gudda gye tuli. Mukitegedde? Masalan ekyokulabirako okunaaba janaba njagala okuba ekyokulabirako. Abatali basiraamu tebalina mateeka gabafuga omusajja wabeera n'omukyala n'aba janaba era olimu ava mu nsonga z'obufumbo wadde ng'okutambula najja mu kibuga nga bwali. Naye obusiraamu mu kuteekawo amateeka g'okunaaba janaba mulimu omugaso eri abantu. Omugaso ogusooka nti omuntu bw'ava mu mbeera eyo anafuwa. Okunaaba kuno okomyawo amaanyi mu kiki? Mu mubiri gwe. N'embeera gy'abeeramu ekyafuwaza omubiri. Okunaaba kw'anaaba okomyawo omubiri eri obuyonjo bwagwo. Ntegere? Ekisoboka okutegeerwa omuntu aba yagadde okitegeera. Kati kitegeeza nti omusiraamu okulagira omusajja oba omukyala okunaaba janaba mulimu emigaso egidda gyali. Ntegere? Ntegere? Omukyala avudde mu nsonga okunaaba, mbeera omukyala gy'abeeramu ng'ali mu nsonga erimu embeera etali ya buyonjo, Isiraamu mulagira anaabe. Olwekyo kino mukitegeere nti teriiyo busiraamu kye bwalagira okuggyako nga nannyini kukiragira omutonzi alina ekigendererwa. Wala yunabbiuka mithlu khabirin, teri ayinza kutegeeza nsonga mu bwennyini bwazo okwenkanankana n'oyo asinga okuzimanya n'okuzekkaanya nga ye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu aliman hakima, mumanyi Allah subhanahu wa ta'ala buli kyakola akikolera kukumanya. Hakiman akiteeka mu kifo kyaki? Kyakyo. Ne bw'obanga olinakyo walagirwa mu busiraamu ng'olabanga kikukaluubirira mu mbeera yo ng'omuntu amagezi go tegakitegeera, manya nti teri mutonzi kye yatulagira okuggyako ng'alina ekiki ekigendererwa nga n'omugaso gwakyo gudda gye tuli. Ntegereke ekyokulabirako ekirala okufuna ewuzu. Masalan fe tugenda okusala tufuna ewuzu. Okufuna ewuzu kulina ekigendererwa, kulina ekigendererwa. Sheikh waffe yatugamba Abdullah al-Gimlas hafidhahu Allah wa waffaqahu lihusn al-khatima nti ekigendererwa mu kufuna ewuzu tahiyatu al-musalli, okuteekateeka agenda okusaala. Singa omuntu ava mu paaka najja butereevu n'ayengera mu muzikiti n'atandika okusaala, naam, tasobola kubeera nga abeera mutebenkevu nga bw'abeera nga amaze okufuna ewuzu. Naam, naye ewuzu emukola etya? Emutebenkeza, naam, n'emuteekateeka n'omubiri n'ekuteekateeka, naam, n'alyoka ayengera mu swala n'ayogera na Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kyawukana n'omuntu azuukuke ku makya ku ssaawa ssatu atali musiraamu n'atuula ku buliri bwe n'azibirira n'atandika okusaba byayagala ebyolunaku kyawuka. Kikola kitya? Kyawuka. Ntegera kisa bulungi munfunye nga tayina neteekateeka yonna n'embeera yo yonna gye yabaddemu ekiro n'atuula ku buliri bwe. Ntegera kisa bulungi. Olwekyo amateeka gano agalimu okunaaba galina ebigendererwa omutonzi byeyagenderera mu go, nga n'ebigendererwa ebyo emigaso gyabyo gidda gye tukola tutya gye tuli. Kigendererwa kikulu ennyo muntu kyateekeddwa okulowoozaako mu kunaaba janaba, mukunaaba ng'omukyala avudde mu nsonga za nifaasi n'okuva mu hayid, atta'abudu kusinza Allah subhanahu wataala. Allah yasalawo asinzibwe n'ennaaba ezo nga bwe ziri, ate ffe be yatonda tumusinzanga bw'ayagala singa bwe twagala. Kibulawa bwe yali alagira okufuna ewuzu yagati ayuha allazina amanu idha kumtum ila ssala faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ila almarafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ila alkaabain. Yakola bakkiriza nam yakola baki bakkiriza kubanga abakkiriza bebeteefuteefu okuteeka mu nkola ebiragiro n'amaki n'amateeka. Teyagamba nti abanga abantu omubanga mugenda okusaala mufune ewuzu kubanga kyawukana ku bantu bonna, tekikwata ku bantu bonna obula kikwata kubaki kubakkiriza. Obukkiriza bwe bubakakasaako okuteesa mu nkola amateeka n'ebiki n'ebiragiro. Ntegere kisa bulungi munfunye. Kati abalokole balina ekigambo kye batera okukozesa baga nze eddiini ey'okunaaba nagivaako, nze ntukuza mutima si mubiri. Ne bw'onaaba tosobola kutukula nga totukuza mutima. Mu busiraamu tulina okusomesa okugamba ti attaharatu tanqasimu ila qismain, okwetukuza kuteekolwamu emiteeko ebiri. Taharatun hissiya, okwetukuza okulabwako ng'okunaaba. Wa taharatun ma'nawiyya, n'okwetukuza okutalabwako. Okwetukuza okutalabwako kwe kutukuza omwoyo n'ogujja mu shiriki n'ogujja mu bid'a n'ogujja mu obukafiri n'ogujja mu obulimba n'ogujja mu obunafuzi n'ogujja mu obwenzi kwa kwetukuza kutukuza omwoyo okutalabwako. Naam, kuba tekusobola kubeera mulamu nga gulimu ebibadde ebyo. Walaba Ibrahimu yali asaba yagamba mu kigambo kiyayogera gati yauma la yanfau maalun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim, gamusaba Allah musaasire olunaku lwetagenda gasa maali newankubadde abaana okujjako alisinkana Allah subhanahu wataala ayina omwoyo omulamu, omwoyo omulamu ogutalina shiriki, omwoyo omulamu ogutalina bunnanfusi, omwoyo omulamu ogutalina bukafiri, omwoyo omulamu ogutalimu bulimba, omwoyo omulamu ogutalimu bwenzi, ogutalimu kwebagala mazambi. Nyanyini gogwe yatukuza okutukuza okwokukugyamu ebyo Allah byatakola ki? Okwetukuza obusiraamu bukusomesa. Kati okwetukuza kuno okulabwako okwokunaaza ebingo kulina mugaso ki ku bukkiriza bw'omuntu? Ntegereka kubanga olyaganiza okwetukuza okwegundi okwaki okw'emibiri nakuvaako. Okwetukuza okw'omubiri kulina omugaso eri omusiraamu, tirwa nsonga bw'akikola aba atadde mu nkola ekiragiro kyani kya mukamaawe. Okuteeka mu nkola ebiragiro n'amateeka ga Allah subhanahu wataala kitukuza omwoyo gw'omuntu kubanga kiguleetera obugonvu n'obwetowaza eryani, kiraga nti nannyini gw'omuki mugonvu era muwulisa eryani eri mukama we yakola ki eyamutonda ntegere kise mufuna lwekyo okwetukuza okwokungulu kuyamba omwoyo mu mbeera ey'okuba nti omuntu bwaki bwe yeetukuza okwetukuza okwokungulu nam ekyo kiraga nti mugonvu era muwuliza eryani eri mukama we kibula nti abamanyi abamu baga nti omuntu singa asaala nga talina wuzu ekyo kimukafuwaza isinga omuntu agenderera n'asaala nga talina wuzu ekyo kimukafuwaza bahanafiya tirwaki liannahu istahzaa billah kubanga abalibwa nti ajejeza allah eyamulagira okusaala nga alina ewuzu n'asaala nga takola ki lyabalaba nti ekimukafuwaza ntagara kisa bulungi maliriza nakyo ndyoka ensoma efatwa abatugamba nti okwetukuza okw'amazzi tekulina makulu obasiŋŋaana nga babatiza bakola batya babatiza abaana ne babanaaza amazzi oba ne babanyinyika mu maki mu mazzi abagandabatuteko babatiza bwe kiba tekirina makulu temwali banaazizza nakubabatiza bamu bamatiza nam ekirina makulu ku nzikiriza yamu olwekyo naffe okufuna ewuzu n'okunaaba okw'emitendera egy'enjawulo kya mu nzikiriza yaffe era kimu ku ebyo ebiraga titetwawukana ku biragiro n'amateeka ga mukama waffe ge yatussaako ntegere kisaeritiibwa munfunye munfunye ebigambo ebyo njagadde mbitwala era mbitegeere bikulu okusinziira ku bigambo ebyogerwa abarokole n'aba bafaanana oluvannyuma olw'ekirala ebitiibwa fatuwa gye tugenda okulaba olwaleero erimu ebyo bye mbagambye inshaallahu taala egamba bweti naam egamba omubuuzi agamba bwati abuuza sheikh ibn baz rahimahullah ngenda giyita mu bufunzi kitabo bakiyita fatawa nuru ala darbi lisamahati sheikh abdulaziz bun abdillahi bun baz rahimahullah kitabu tahara aljuzu alkhamis kitabu kyokwetukuza fatuwa za sheikh ziyawanga ku lediyo ibaite idhaatu lquran eri saudi arabia ezakuŋŋanyizibwa oluvannyuma lw'okufa kwe mu bitabo ebiweranga mu jjuzo eziweranga 30 ne bazikuŋŋanya ne bazinakkaha ne bazitereeza ne zifuuka ekitabo kiramba nam yefatuwa gye tugenda okusoma nam katufatuwa egamba bwete ekibuuzo kigamba bwe kiti sualun nkonerakuona ali wano awulire fatuwa ya sheikh alabika obedda taliiwo salaamu alaikum wooli nsaba muntekeko ebirowoozo sualun ekibuuzo mimma hafidtuhu minkum yahfadukum llah mwebyo byenakwata okuva mu mmwe omubuuza bwagamba allah bakuume anna almuslimata kyekyokuba nti omukyalo omusiraamu la takruku qiraata alquran fi fatrati alhaydi wannifas talekaayo okusoma quran mu bbanga lyamala nga ali mu nsonga nebbanga lyamala nga ali mu mbeera amaze okuzaala kya tanaba kuterera hal tuzakkiruuna bihatha alqawla musobola okutujjukiza ekigambo ekyo ensonga eyo twongere okugitegeera bati babuuza sheikh abuuza agamba nti ekigambo ekyo sheikh alaba nti omukyala ali mu nsonga akkirizibwa okusoma quran n'omukyala ali mu nifaasi akkirizibwa okusoma quran kati aga nti sheikh njagala otujjukize ekigambo ekyo twongere okukyekkaanya n'okukitegeera. Ntegereka sheikha yanukula bwati agamba nti hadhihi mas'alatun khilafi baina ahli al-ulama, hadhihi mas'alatun khilaf baina ahli al-ilm, ay fi hadhihi al-mas'ala khilaf baina ahli al-ilm, baina ahli al-ilm kya mas'ala go ensonga yo jobuzizako erimwenja ukana wakati wabamanyi ama kula amanyi bakola batya baja ukana an taqra al-ha'id wan-nufasa am la, omukyala ali mu nsonga n'ali mu mbeera y'okuzaala nga tannatereera asoma Qur'an oba nedda? Wal arjahu, n'ekigambo ekisinga okubeera ekyamaanyi, annaha taqra'u ala dhahri qalbi, omukyala ali mu nsonga asoma Qur'an ey'oku mwoyo. Weetegereza ekigambo ekisooka, Qur'ani kijasoma akkirizibwa okusoma Qur'ani yaki? Ey'oku mwoyo gye yakwata. Agala ekigambo ekituufu, liannaha, olw'okuba nga omukyala oyo kad tansaahu, ayinza okujerabira singa tumugamba nti asoma, watakulu lmudda, ekiseera kisobola okuwanvuwa, kiseera kisobola okukola ki? Ekigambo kyasoose okuleeta nga kyekigambo kye, omukyala asoma Qur'an eyaki? Ey'okumwoyo. Kibuuzo kisigalaawo. Ate ey'okubikkula mu kitabo n'abeera ng'asoma nga bwetuli mwezi gwa Ramadhan, abaffe eyo tagisoma tugenda kukiraba. Aga ndi waqala ba'du ahli al-ilmi, abamanyi abamu bagamba laisa laha an taqra'a, talina kusoma Qur'an illa idha khashyat an-nisyan, okujjako ng'atidde okwerabira Qur'an, idha khafati falaha an taqra'a wa illa fala, waba atidde asome waba tatidde fala tasoma. Wal arjahu wal aqrabu, n'ekisinga kwebyo kisinga okubeera okumpi n'obutuufu, anna laha an taqra'a an dhahri qalbi, akkirizibwa okusoma Qur'an yaki? Ey'oku mwoyo gye yakwata. Walaha an turaja al mushafi wara al quffazayn, era akkirizibwa okubeera ng'akola omurajaa mu Qur'an yennyini mu kitabo naye nga ayambadde quffazayn, obusitookisa abakyala bwe bambaza emikono gyabwe engalo zaabwe, amakulu tasoma ng'akutteko n'engalo ze. Ntegereka? Min wara'i sitir, ng'ayina ekiziyiza tagikwatako mubashara, yani inda alhaja, waba ayina obwetaavu. Hadha huwa alarjahu liadami dalili ala almani'i, olw'obutabeera obujulizi mugaana kusoma. Wa amma hadithu أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن, ومشالا ألمون سنغ رسم القرآن نو جنب رسم القرآن, فهو حديث ضعيف, حديث النفو في حق الحائض قمشالا ألمون سنغ. أما الجنب أي نجنب فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ولوه جلز وبكتف وكفك النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ إذا كان جنبا, يعني نرسم القرآن غير جنبا, كان لا يمنع من القرآن فإن شام نرسم القرآن شيء إلا الجنابة, وجاكم من الجنبا عليه الصلاة والسلام. ولم يحفظ أنه فيها شيء من الأحاديث أنه منع الحائض من القراءة أو النفساء, تولي وبجلس ونوك كسانت النبي صلى الله عليه وسلم يغان أمشالا لمن سونغا وبا أمشالا أفد مكزالا. انت قد اكسبون munfuna muli wamu nange tusitogenda sinaba kumalayo fatuwa waliwo abajja okugenda batwala ebirala nga fatuwa tennaggwayo osho buli ali wano atudde okuwuliriza malayo fatuwa nolyoka tugimaliriza nolyoka ogenda nam sheikha amaliriza agamba nti wa qiyasuhu maa aljunubi la yasihu okugeraageranya omukyala ali mu nsonga n'oyo ali n'omukyala amaze okuzaala akyali mu mbeera eyo ey'okuba nti tannaba kutukula n'omugeraageranya n'alina janaba si kituufu baabalala bagambye nga bwe kitakkirizibwa kwalina janaba mutulakan tekikkirizibwa ne ku mukyala ali mu nsonga oba ali mu nsonga akyali mu nsonga z'okuzaala tannaba kutukula lianna aljunuba aleeta ensonga lwaki tetugeraageranya wa janaba lwaki tetuddira mukyala ali mu nsonga netumugeraageranya kwalina janaba netugamba nti ngaoli bwatakkirizibwa kusomera ddala nontakola ki takkirizibwa kyaba aleeta ensonga agamba nti lianna aljunuba muddatuhu yasira owa janaba ekiseera kye kitono yaktasilu wa yaqra'u asobola okunaaba n'asoma amma alhaid naye omukyala ali mu nsonga muddatuhu taweera ekiseera kye kiwanvu usbuun au akthar wiiki oba okusinga mu wiiki wanufasa n'abakyala abamaze okuzaala nga tebalina bakutukula muddatuhu taweera naye ekiseera kye kiki akthar wa akthar asobola okuweza ennaku enkaaga nga talinatukula oba amakumi ana wahaha kad yusabibu nisyana sobola okumaliza okubeera nga yerabira yerabira byeyakwata wa aidan yusabibu kasrata alqalibi kimuleetera n'okubanga omwoyo okukola gutya gukaluba tasoma quran wa kaunuha taqrau watatadabbaru alquran an dhahri alqalbi waturajiu almushafa inda alhaja hatha khairu laha fi diniha wa dunyaha okubanga asoma quran najiraja'a kimuleetera obulungi bungi mu ddiini ye ne mu mpangala ey'obulamu bwaki bwensi ntegere kisayitibwa ntegere kisa fatuwa mugiwulidde njagala tumaliriza bwe tuti kati fatuwa erimu ebitundu bisatu tunga kisooka omukyala ali mu nsonga ekigambo kiteeka kiyatwala akkirizibwa okusoma Quran nam ng'asomeeyo ku mwoyo so si mu kitabo kyekisooka tundu ekyokubiri muli wa munange omukyala ali mu nsonga akkirizibwa okusoma Quran ey'omu kitabo naye nga tagikwatako wabula ng'ayambadde obusitookisi obw'engalo tegereka oba gilavusi nga zayambadde bw'aba agisoma lwaki omuntu atalina wuzu atali mutukuvu ekigambo ekituufu mu bigambo by'abamanyi takkirizibwa kukwata ku Quran ago masala geeyawulidde kati abasomesa amasala gano bagatta amasala ag'okukwata ku Quran n'amasala ag'okusoma Quran amasala ag'okusoma Qur'ani maki malala n'ag'okukwatako maki kukwatako maki malala ago tujja galaba ag'okusoma Qur'ani tulabeko ekigambo kitono nyo bigambo Sheikh Ibn Baz ekyokusatu mufatuwa waliwo abamanyi abalaba namwe ekyokusatu alina janaba takkirizibwa kusoma Qur'an wadde ogikwatako kigambo ekisinga okubeera ekyamaanyi mu bigambo by'abamanyi takkirizibwa okusoma Quran ku mwoyo ne mu kitabo neyoku mwoyo takkirizibwa gisoma mukitegede ekyo kabeere musajja wa mukyala enjawulo wakati waalina janaba n'omukyala ali mu nsonga okubanga omukyala ali mu nsonga akkirizibwa kusinzira ku mateeka gemba nyonyodde kyalina janaba ekiseera gamba janaba wa kiseera kitono asobola okunaaba n'atereera n'asoma Quran so omukyala ali mu nsonga kimwetagisa wiiki enamba ayinza n'okujeerabira ntagaraka wakadhalika omchala avudde mu amazo kuzala atanna wakutukula kimweta agisibango yinzo kubera omwezi ntagaraka burungi mumfunye masala badali kadeliya wamanya balala bagamba itasomera ddala kabesembisa hadithi sheikh jalese jalaze nti nafu egama nti omchala ali musonga tasoma Qur'an nowajja naba tasoma Qur'an naga nedda ekyo wajja naba kirala n'ekyo omchala ali musonga kirala ekyo wajja naba kirina obujulizi obwetengeredde obutuufu titasomera ddala ekyo tetusobola kugeraageranya wajja naba omchala ali mukishi kubanga wajja naba ebye byangu so omchala ali musonga ebye biwanvu olwebbanga lyamala ng'ali mukiki ng'ali mu nsonga ntegerekise amasala bwegatyo bwegali ekisembayo nga kikulu njagala kukibuuzamu omuwandiisi akireese agambye nti omukyala okuba nti akkirizibwa okusoma Qur'ani newankubadde ng'ali mu nsonga oba ng'ali mu mbeera yaabwe okusoma Qur'ani kulimu emigaso gyali tegereka bw'abadde amaliriza kibuuzo agambye omugaso ogusooka agamba nti bw'asoma Qur'an bw'aba tasomye Qur'an kad yusabibu kaswata alqalbi kisobola omuleetera omwoyo okukaluba soma Qur'an kikola kitya obutasoma Qur'an kisobola kikola kitya kikalubyaki kitegeeza nti okusoma Qur'an limukumukuba gagonzaki agagonza omwoyo era kimu kweyo birimu obulungi obungi nga Allah subhanahu wataala bagamba inna hatha alqur'ana yahdi lilati hiya aqwam Qur'an yini erungamya eri buli kisinga okubeera ekirungi yabaga nti wa kaunuha taqra'u wa tatadabbaru alqur'ana an dhahri qalbi okubanga asoma Qur'an nahajetegereza nga agisoma ku mutima gwe ofuna watarayi almushafa mushafa agukwata nabeera nga aguraja nga agukwasizaako ebiziyiza inda alhaja wabeera waliwo obweta khairu laha fi diiniha wa duniyaha ekisinga okubeera kirungi gyali mu ddiini ye ne mu mpangala ey'obulamu bwaki bwensi ntegerekise na akati ngambye nti amasala gokukwata ku Qur'an n'okusoma Qur'an gakola gatya gaawukana sheikh bin baz yagamba bati mukibuuzo ekirala bigambo bitono nyo bigenda okusoma temufaayo bamubuuza ku kyokukwata ku Qur'an n'agamba bwati massu lmushafi ala ghairi wudu'in okukwata ku Qur'an nga toyina wuzu la yajuzu tekikkirizibwa inda jumuhuli ahli lilmi eri abamanyi abasinga obungi والذي عليه الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم نبا إمام أرانا إيشو شباريكو باريو با إمام أرانا أبو حنيفة با إمام بمذهب أنا أبو حنيفة النعمان رحمه الله إمام مالك إمام أهل الدار إمام أهل المدينة رحمه الله إمام الشافعي محمد بن إدريس أبو عبد الله رحمه الله إمام أحمد أبو عبد الله رحمه الله أبو النبل بان تشكر زوقواتك القرآن إن تولينا وزوك أقامنتي وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بس صحابة النبي شباوي لنقو فتوى لأنه لا يمس القرآن اتجاه قوة القرآن إلا طاهر وقد يقوم تكب وقد ورد في ذلك حديث صحيح اتجاه قوة القرآن لتوين وزو تلك حديث سينتوف لا بأس به سينا بزب حديث لا بأس به من حديث أمري بن حزم علم حديث صحابة أمري بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن يواني كلابانتو بيمن إبروا كباب قامب صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر تولي وكرز وقوة القرآن خجكالي نيوز وهو حديث جيد حديث النونجي له طرق إنام كبو يشد بعضها بعضا جاجين لغي واماني غكا نغكا إنام كبو أجين جورو أجاجين لغلغا أبطوفو بوايونغا إجيرا مكبو لنو نجيرا مكبو لنو نجيرا مكبو لنو أرواما كبو أماني غي أجيرا مو نبيرانغا إبيران توفو okubanga eramula okulamula okufaana bwe kutyo amma aya gama la yamassuhu illa almutahhirun eyo ekwata kuba malaika kuba malaika abasemerera Qur'an bachi batukubu siwe bujulizo bwesembesebwa kunsonga eno bujulizo bwesembesebwa kunsonga eno bwe yawulidde ntegere kisebulungu mumfunye akati yabiyo mbaniliza yagala tumaliliza meno wa manga yoke mumbuzo walo na peleze chibuzo wa yagala bansomere kisomere yoza shechino naam amasala agasoka getulabie amasala agasoka tufinya amasala ameka mumbulile tumalilize yoke ndeta amalala agadako tumalilizo kusuma kwa leo otyo agasoka عبد الكريم هذا سوكا ومشالا علمون سونغا اكريزيوا اكسوما قرآني كمتماغوي ايوكم ويوجي اكواتا اكريزيوا اكسوما قرآني مصحف غاليني تزييزا نتاجي كتكونا انغالوزي بوشي بوتيريفو وان سونغو مونتو اتالينا وزو تكريزيوا اكواتا قرآن مطلقان مسجد ومشال تقرأك سي يما سألقى كل شيء أذا سوك أما سألقى وكبيري نعم أرنا الجنب تكريز وقسم القرآن كمويو نبابير جمان أوبا أكجيكو أتاكو يوناتي بكريز وكوية مسألة وكبير مسألة وقصد نعم نعم اتشتاك مالي لزانا قاقست نوم شالا زد ونامون زيوكيزا تموغتا نوم شالا عليمون سونغا باكريز وسمى قرآن كمويو نمو اتشتابو سينغابا بيرا بيني شكولا شجا اتشتيزو جيكو اتاكو مباشرة مسألة ملالا omuntu atalina wuzu takkirizibwa kukwata kuki Qur'an newankubadde nga akkirizibwa okugisoma ku muki ku mwoyo naye takkirizibwa kukola ki gikwatako ebyo byawukana ebibiri amasala agokuna mugawulirizaga omusajja singa yeegatta n'omukyala nagogeddeko somusajja singa azanya ne mukyala we ali mu nsonga oba ali mu haidhu alina haidhu ali mu nsonga na zensonga ezo kiri haidhu kya Luwarabu ali mu nsonga oba ali mu nifasi amaze okuzaala naye nga tannatukula singa wabeerawo embeera y'okuzanya wakati w'omusajja ne mukyala we etali mu kwegatta kuba tebakkirizibwa kwegatta nsonga za bufumu mukuzanya okwo omukyala n'atuuka ku ntikko ng'ali mu nsonga anaaba ejjanaba alinde n'olunaaba olusembayo ng'avudde mu nsonga lwaki lwa nsonga bw'aba tanaaba ejjanaba kitegeeza tajja kukkirizibwa kusoma Qur'an kebeereyo ku mwoyo mukitegedde mufunye eyo fatwa ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ku masala songa ndal asala gokta omusajja bwabali na janaba oba omukyala ku lunaku lw'ekyuma naam bwamara okunaaba singa anaabanga bwaba ayagala okubeera nga abeera safe naam aleete niya yokunaaba janaba nga gyakulembeza oluvannyuma ayingizeemu enniya y'okunaaba olunaaba lwejjuma. Okunaaba olunaaba lwa janaba eyo bagiyita hadathun akbar, hadathi ki nene. Walhadathu lasgar yandariju fi lhadathi lakbar. So okunaaba olunaaba lwejjuma hadathi gamba kunaaba kuki? Kutono. Kati okunaaba okutono kuyingira mu kunaaba okuki? Okunene. Okuleka abaga katibeere kubagamba nti okunaaba olunaku lwejjuma kyabwa tteeka, era onaaba olunaaba lutya lumu noleeta niyo okunaaba janaba noyingizaamu nokukola ki? N'okunaaba olunaaba lwaki lwejjuma. Singa oleeta niyo ey'okunaaba olunaaba lwejjuma nga toleese yakunaaba olunaaba lwa janaba, tobalibwa nti onaabye janaba. Weetegereze kino. Singa onaaba oleeta niyo ey'okunaaba olunaaba lwaki lwejjuma n'olowooza nti olunaaba lwejjuma luyingizibwamu olunaaba lwa janaba, tobaliwa nti ovuddeko janaba, kubanga olunaaba lwa janaba lweyawulidde lunaaba lunene lwe luyingiramu olunaaba olutono olwejjuma. So si olwa janaba okuyingira mu lwejjuma. Mukitegedde? Munfunye? Ekyo mukitegedde? Bwekityo bwe kiri, mukitegeere ekyo. Janaba tekuvaako n'ejjuma tetuuka okutuusa oleeta enniya ey'olunaaba olwa janaba ne muyingiramu olunaaba olwaki olw'ejjuma. Kubanga bamanyi abasinga bakiraba nti okunaaba olunaaba olw'ejjuma kiri sunna, si kyabwa tteeka. Munfunye? Songa mukitegedde? Nakino kiwulirize kyensembyayo masala g'olwaleero. Singa ndeeta niya naamu mbadde ne mukyalange ensonga z'obufumbo, njagala kunaaba janaba, okunaaba kuteekerwa n'emiteeka ebiri, olwo kye bayita al ghusulu l kamilu, okunaaba okujjuvu, wal ghusulu l mujzi'u, n'okunaaba okumalira omuntu nga bw'anaabonaaba eyo abalibwa nti janaba amukoze atya amuvuddeko. Kunaaba okujjuvu kunaaba janaba n'okunaabako omukyala avudde mu nsonga n'avudde mu nifaasi, ye muntu okusooka okunaaza ebitundu bye ebyekyama, bw'amala okubinaaza n'afuna wuzu, bw'amala okufuna ewuzu ne yeefukirira ng'atandikira kusaddya eyaddyo ey'omutwe n'azzaako kono yefukirira omubiri gwonna ng'era atandikira kudyo ne kkono. Okwo kwe kunaaba okuki? Okujjuva okwa janaba. Oleeta niya, mala okuleeta niya ey'okunaaba janaba n'onaaba munaaba bwetyo. Ntegere kisabuluni? Bagiyita al ghusulu l kamilu, okunaaba okuki? Lwaki kujjuvu? Lwa nsonga kujjudde, kuzimbiddwa ku naaba ya nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yasinga okukola ki? Okukola, okutambulirako. Wekyo bayita al ghusulu l mujzi'u, okunaaba okumalira. Okunaaba okumalira ye muntu okuba nga alina amazzi ge bagiyita batya, ayina shawa, yabadde nemukyalayo mu nsonga z'obufumbo, akkirizibwa okuleeta niya ey'okwejjako janaba, bw'amala okuleeta niya ne yeefukirira amazzi omubiri gwe gwonna, olwo olunaku okunaaba kukkirizibwa. Oba ayina swimming pool mwasobola okugwa n'aleeta niya, si kiteeka nti olina kunaaba na sabbuuni, ekikulu kubeera nti weeyiridde amazzi omubiri gwonna. N'aleeta niya n'agwa mu swimming pool oba n'agwa mu nnyanja, ennyanja emuli kumpi, janaba ebeera ekoze ki? Emuvuddeko. Lwa nsonga okunaaba janaba oba okunaaba okw'omukyala avudde mu nsonga kulina empagi mmeka? Empagi esooka anniya, kuleeta niya ey'okunaaba janaba oba nifaasi oba hayiru. Empagi ey'okubiri ta'amimu ljisimi bilma, okubonyesa omubiri gwonna amaki? Amazzi. Ntegereke? Singa omuntu amala abaddeyi maliriza kino mukiwuliriza nakyo kikulu, omuntu anaabye olunaaba yeetagisa okufuna ewuzi oluvannyuma, aleese niya n'agwa mu mazzi, yeetagisa okufuna ewuzi, nedda aleete niya ng'erimu okunaaba janaba n'ewuzu yaako, bw'amala okweyiira amazige taddayo okufuna wuzu. Wabula akola atya? Anyumunguza mu kamwa n'afeesafeesa ne muki ne mu nnyindo, olwo amalereza okunaaba n'ewuzu akoza atya? Agirina. Yabagamba nti bw'omala okwebbika mu kidiba oba bw'omala okubeera nga osumudde eshawayo amazzi ne gakola ki? Ne gakuyiikira omubiri gwonna nti ofuna ewuzu oluvannyuma, ekyo si kituufu. Ekituufu kuleeta nniya bbiri, enniya ey'okunaaba janaba n'enniya eyaki? Bw'omaliriza toddamu kufuna ki? Toddamu kufuna wuzu. Kozi nga weerabidde enniya ya wuzu, wabadde otandika okunaaba, waleese niya ya kunaaba janaba yoko, so nga tali lyo n'abamanyi abalaba tigoka sitoogamba nti ogenda kunaaba janaba n'okunaaba n'ewuzu ekoleekya munaaba eyingiramu butereevu, kubanga alhadasu alasgar yandariju fi lhadasi alakbar. Wabaraka llahu fikum. Ntegerekisa bulungi munfunye masala ndabika nyogedde mangi naye ndabye nga gonna geetaagisa agali masala ga kunaaba. Wajazakum Allahu khaira. Naam, soma ekibuuzo. Kansoke kino ekibuuzo kibaweereza. Embe ekiro nafunye janaba ngenza okusukka nga ngenze mu haidhu, ekyetaagisa ku gwe kwe kunaaba janaba yoneggwa. Omala okunaaba janaba olinda okunaaba olunaaba olw'okuva mu nsonga mu kiseera kyalwo. Lwaki onaaba janaba? Esinga janaba ekusigalako kitegeeza tojja kukkirizibwa kusoma Qur'an. So twandi kugambye terinda onaaba omulundi gumu wonaaviira mu nsonga, naye si bwe kiri. Eyo ye fatwa ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ku masala ago. Wallahu alam. Naam. Salamu rahmatullahi wabarakatuh. Wakadhalika okukkirizibwa okufuna ewuzu nga omaze okubeera ne mukyalawo bw'obeera ogenda okwebaka ne bw'oba tonnaba kunaaba janaba, kiri sunna okufuna ewuzu newakubadde nga tonnanaaba janaba, naye okkirizibwa okukendeeza ku buzito bwa janaba n'okufuna ewuzu ng'omaze okubeera ne mukyalawo mu nsonga z'ofu mu luvannyuma ku makya bwe bukya noona abajjanaba omulundi okunaaba okuki okujjo. Naam. Naam. Waliwo n'amasala amala abaffe omuntu alina janaba n'ali mu nsonga bakkirizibwa okunaaza omufu? Ago nago masala amanyi balaba nti kitamwa alina janaba atannaba kumunaaza n'omukyala ali mu nsonga okunaaza omufu okujjako bakkirizibwa singa tewaliwo bagenda kumunaaza. Naam. 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 Nga ndi ku kituuti nanaabye lunaaba lwa jjuma, niya gye naleese ya jjuma saaleese ya kunaaba janaba, ndi ku kituuti. Okivaako n'olondayo omuntu omulala n'asituka n'asoma khutuba n'asaaza n'abantu n'oddamu n'ogenda n'onaaba janaba n'essala ya subuhi n'ogiddamu. Naam. Nejjuma n'osaala dhuhuri oba ogisanze alhamdulillah, oba togisanze oba olina kusaala dhuhuri. Naam. Allahu alam. Ofaanananga era omuntu eyanaabye obunaabi ku makya ng'ava eka ayabadde ne mukyala neyeerabira nti anaaba janaba n'anaaba kunaaba kwa buki? Kwa bulijjo. Najjukira mu kiseera kya asiri nti yaleese enniya nti anaaba janaba yanaaye bunaabe kunaaba kwa bulijjo, akola atya? Addamu n'anaaba ng'anaaba janaba n'eswala zonna n'aziddamu, n'addamu subuhi, n'addamu dhuhuri, n'asiri n'agiddamu, kuba yanaabye si mutukuvu. Na kibuuzo ekirala. Na salaamu wa rahmatullah. Naam. namusembera mpulire. Naam. Qur'an yeyokuma simu ne Qur'an yeyatafsiri tafsiri nga Qur'an yemutafsiri nga wula ya Abdurrazzaq sarujama eyomuntu akkirizibwa ogikwatako kubanga si mushaf si Qur'an esimu si Qur'an kyolaba nti bo okiraga nga si Qur'an ebigambo byegatta program eri mu simu ogiteekako nga ebigambo byokola bitya nga byegatta bizingulukuka bw'ogiggyako nga bikola bitya nga bivaawo n'olwekyo Qur'an y'oku simu okkirizibwa ogisoma ne bw'obeera tolina wuzu nkyala ne bw'abeera ali mu nsonga akkirizibwa okusoma y'okuki ey'oku simu oba tafsiri tarujama nga Abdurrazzaq muntu akkirizibwa ogisoma ntegereka bulungi kubanga si Qur'an nga Qur'an y'omusafu omwe ogujjudde ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Naam. Ekyo kye nkugambye kwe kusomesa kwaba ulama ku masala agannawazin ag'ebintu ebitaaliwo nga nabbi waali naye nga webiri olwaleero. Sheikh waffe bye yatusomesa Sheikh Sa'd bin Turk al-Khatlani hafidhahu Allah. Naam. Naam. Tewali mutawaana n'okuwuliriza Qur'an nga olina janaba kikkirizibwa naye okugisoma tekikkirizibwa. Naam. Bwe kityo wallahu alam. Naam. Salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. أبير الضرورة أبير وانا أقول أنت والضرورات تبيح المحظورات وانا أقول أنت بكريس بتكريس والضرورات تقدر بقدرها هنا وانا أقول أنت بقراء غير نزوا وكسنزل أكم بيلا يابو كتغزاش تسنغم سجابة لا تامبلات. نعم ناتو كم بيلا نتاين شاكوليا علي مشير رزي taina wasobola kufuna kyakulya agenda kufa asiŋŋaanawo embuzi enfu takkirizibwa kulya kifudde akkirizibwa okulyako ekigere ekimumala ekikuuma obulamu asiba tasiba kubanga akkiriziddwa okulya lwa bwaki bwaki olwo nakkirizibwa ekiri haramu waddaruraatu tuqaddaru biqadariha oba nakola ntya bugeraageranyizibwa okusinziira ku bwetaavu bwabwo. Wallahu alam. Na maliriza baebiseera bimpeddeko. Naam. Naam. Kyalina mukyala ensonga bawuliza Qur'ani nedda olikyabadde ategeeza oli mukyala bawuliza Qur'ani ensonga z'obufumbo nedda si kituufu tekisoboka kibeera mukuwa Qur'an kitiibwa olaba abaulama tebakkiriza kugirekawo nga teyina giwuliriza kyembadde ngezaako kyembadde ntegedde nti okugiwuliriza nga olina janaba omaliriza musonga zammwe Qur'an kweri ku rediyo nedda mugigyeko okusulako nga esomwa nga teyina giwuliriza si kituufu si kirungi n'okugiteekako ku mizikiti egyenjawulo ekiro mwezi gwa Ramadan ng'abantu webasanasonakyo si kituufu nga bakitegeko abantu bawulirize esaawa nga 8 ogw'ekiro si kituufu lwansonga kirimu okutaataaganya abantu eri abatagyetaaga giwuliriza mu kiseera ekyo nga beebase tegerati si kituufu isilaamu tebukikkiriza. Naam. Ngenda kukomera ddala awo. Naam. Kibuuze kyengoye zibabeeramu nga bali mu nsonga talina zibeera nga zibeerawomu n'engoye ezikola zitya ezisaala okuzoleza awamu sikina ako kumanya naye si kituufu gamba siwuliranga mumanya kigamba n'ekyensuubira wuliriza kino nti ekigendererwa kyakyo kyekyokulowooza nti zino engoye zirimu obukyafu omusaayi gusobola okubeera kugenda muzino kyasuubira nti omuntu wabeera ayoza engoye ayina olowooza olusooka ntegereka bulungi ayina okusooka okwoza engoye ezitukula nazzaako ezikola zitya ezigoberera oluvannyuma lw'okubanga engoye zonna zoze olaba n'engoye zibaddemu obubi omuntu ayina okubeera ng'asooka n'aziggyamu obubi oluvannyuma n'azooza mu kuzooza okulala asobola ozigatta n'endala ezabadde entukufu ntegereka bulungi n'olwekyo tewaliwo kigaana kuzigatta waliwo n'abalala bamaze okwoza engoye ezo bazifunyisa wuzu bazifukirira ekyo tebirina bujulizi okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyetaagisa kwe kubanga okuuma zino nga nnyonjo naziri n'obeera nga obukyafu bwazi tebukola butya tebubeera nga buyingira mu zino bwe kito kyensubira allahu alam ne obudde buweddeyo naam abantu basoma qurani okusimula bekawo eyo mushafu ekisingako obulungi kusoma qurani ya mushafu naye oli bwabasoma yakusimu tekiina mutawaana afuna empeera ekikulu kusoma qurani سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته